Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 1. mart, vijesti dana. Bosna i Hercegovina obilježava Dan nezavisnosti. Dan nezavisnosti obilježen odavanjem počasti žrtvama genocida u Srebrenici. Stotine ljudi na oproštaju od Novaljnog uprkos velikom prisustvu policije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će srpski narod uvijek biti na strani Rusa, čak i ako Rusija uradi nešto pogrešno. Ujedinjene nacije traže nezavisnu istragu o smrti Palestinaca koji su čekali isporuku pomoći. Protest poljoprivrednika u Parizu. Traktori bale sjena kod triumfalne kapije. Vrijeme sutra oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 9 do 16, na sjeveru i sjeveroistoku do 19 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Šta građani Unsko-Sanskog kantona kažu o značaju Dana nezavisnosti BiH?
Veoma mi je drago što se u njoj rodila, zato što je veoma jedna lijepa država u kojoj bi mnogi voljeli da žive.
Stvarno, kao država i kao sve super. Zadovoljan jesam trenutno. Ne bih želio nikada ovu državu napustiti.
UNESCO će krajem godine razmatrati nominaciju za upis Sevdalinke na listu svjetske nematerijalne kulturne baštine. A šta Sarajlije kažu za Sevdalinku?
To je ljubav i taj čar.
Ona je dio meni i u krvi mi je.
Naša je pjesma najbolja. Gdje god uvijek je bilo kroz Bosnu ne pjeva. Tako da to samo treba održati.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina obilježava Dan nezavisnosti. Na ovaj dan prije 32 godine održan je referendum kada se većina Bosanaca i Hercegovaca glasanjem izjasnila za demokratsku i nezavisnu državu. Kako se obilježava u Bosni i Hercegovini, poslušajte u prilogu Milorada Milojevića.
Od podizanja zastave na Humu u Sarajevu do odavanja počasti i polaganja cvijeća širom Federacije BiH, obilježava se dan kada se većina Bosanaca i Hercegovaca na referendumu odlučila za nezavisnost. Ulice glavnog grada Bosni i Hercegovini, Sarajeva i drugih gradova okićene su državnim zastavama, ali vlasti u Republici Srpskoj osporavaju ovaj datum i u tom entitetu se Dan nezavisnosti ne obilježava. U svojoj čestitki za Dan nezavisnosti predsjedavajuća Državnog savjeta ministara Borjana Krišto poručila je kako ovaj praznik treba biti podsjetnik na zajedničko djelovanje i predanost izgradnji bolje, sigurnije, prosperitetnije države jednakopravnih konstitutivnih naroda i drugih građana. Danas, 32 godine poslije, čvrsto smo uvjereni u uspjeh Bosne i Hercegovine na evropskom putu i iščekujemo službeno otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom, poručila je Krišto. Dan nezavisnosti čestitao je i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Michael Murphy, poručivši kako BiH jeste i uvijek bila članica transatlantske zajednice država, te da je SAD ponosna na snažno bilateralno partnerstvo izgrađeno u posljednje 32 godine. No zašto traju sporenja oko 1. marta kao Dana nezavisnosti Bosni i Hercegovine? Krenimo redom. Na referendumu održanom 1. marta 1992. godine izlaznost je bila gotovo 64%, a 99% građana od izašlih odabralo je izlazak BiH iz tadašnje Jugoslavije. Referendum je održan na preporuku arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji u završnoj fazi raspada bivše SFRJ. Rezultati referenduma su u parlamentu Bosne i Hercegovine prihvaćeni 6. marta 1992. godine. Članice tadašnje Europske zajednice, kasnije Europske unije, priznale su Bosnu i Hercegovinu 6. aprila 1992. godine. Sjedinjene Američke Države priznale su Bosnu i Hercegovinu dan kasnije 7. aprila. Bosna i Hercegovina je 22. maja 1992. godine primljena u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Od završetka rata u BiH 1995. godine, međutim, nema političke saglasnosti oko državnog zakona o praznicima, zbog čega svaki entitet slavi različite datume kao praznike. Tako se Dan nezavisnosti slavi u Federaciji BiH, gdje je neradni dan, dok u Republici Srpskoj ne priznaju taj datum. Razlog je što u Republici Srpskoj smatraju smatraju kako je referendum 1. marta bio uvod u rat, te da je Bosna i Hercegovina nastala potpisivanjem Dejtonskog sporazuma 21. novembra 1995. godine, kada je u ovom BH entitetu neradni dan. A Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio je 6. jula 2017. godine apelacije dijela poslanika Narodne skupštine Republike Srpske o pitanju ustavnosti 1. marta kao dana nezavisnosti BH i 25. novembra kao dana državnosti Bosne i Hercegovine kao neosnovane. Zahtjev za ocjenu ustavnosti obilježavanja 1. marta danom nezavisnosti i 25. novembra kao dana državnosti podnijelo je 30 poslanika u decembru 2016. godine uz obrazloženje da su Srbi diskriminisani postojećim zakonima i da se ti praznici ne obilježavaju u Republici Srpskoj. Zahtjev je podnesen nakon što je Ustavni sud proglasio neustavnim 9. januar kao dan Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1. mart obilježen je i u Memorijalnom centru Potočari Srebrenica. Oko 1000 preživjelih članova porodica žrtava genocida, članice udruženja koje okupljaju majke Srebrenice, građani iz Prijedora, Kozarca, Travnika, Sarajeva, Tuzle i drugih gradova, te predstavnici institucija Bosne i Hercegovine položilo je cvijeće na spomen obilježje i odalo poštu žrtvama srebreničkog genocida. Detaljnije će Sadik Salimović.
Memorijalni centar Potočari je pravo mjesto gdje treba govoriti o žrtvama i nezavisnosti Bosne i Hercegovine, rekla je za Radio Slobodna Evropa Nura Begović, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Pogledajte samo koji je nišan i koja je ovdje žrtva, a da ne govorim kakav je zločin počinjen ovim našim najmilijim i zbog ovog današnjih dana i ovog države. Naša država je postojala od prije 1000 godina i postojaće i dalje.
Refija Arifagić došla je danas u Memorijalni centar Potočari sa grupom žena iz odjela za brak i porodicu Međlisa Kozarac.
Imali smo posebnu želju da danas, prvi dan mart, dan nezavisnosti, budemo zajedno. I to ovdje u našoj dragoj Srebrenici sa našim majkama. Da nikada ne smijemo zaboraviti naše šehide. Da mi živimo sad na prostorima Bosne i Hercegovine zarad duše naših šehida koji su dali svoje živote da mi sad budemo ovdje.
Dolaskom u Memorijalni centar Potočari, posebno na današnji dan, pokazuje se da žrtve nisu zaboravljene i da im se mora dugovati zahvalnost, rekao je Hamdija Fejzić, predsjednik upravnog odbora Memorijalnog centra Potočari.
Ovo obilježavanje ovdje znači da žrtve genocida, žrtve koje su dale svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine nisu zaboravljeni i neće nikada biti zaboravljeni. Važno je da se na ovom mjestu iskupljamo, da obilježavamo i da taj način poručimo svima onima snagama koje negiraju Bosnu i Hercegovine, koje negiraju ovaj datum, da se jednom osvijeste i da shvate da je ovo njihova država.
1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, obilježen je danas i u Bratuncu na šehidskom mezarju Veljaci. Šura Sinanović, predsjednica udruženja žena Podrinje Bratunac.
Evo danas smo se okupili za 1. mart, za naš državni praznik u mezarju Veljaci Bratuna, gdje smo odali počast svim žrtvama i one žrtve koje su se borile da danas mi budemo slobodni na ovoj teritoriji.
Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, boravio je danas u Bratuncu i Memorijalnom centru Potočari. Sa ovog mjesta poručio je:
za nezavisnost Bosne i Hercegovine svoje živote su dali mnogi Bosanci, Hercegovci i oni koji su danas živi i koji to nisu, svima, dakle, zahvalnost, velika, velika zahvalnost, a generacijama koje danas žive i koje dolaze, da ovu nezavisnost teško stečenu, da čuvaju kao zjenicu svoga oka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Unsko-sanskom kantonu i ove godine organizovani su prigodni sadržaji povodom Dana nezavisnosti BiH. Radi se o već tradicionalnim i bogatim programima u školama, mjesnim zajednicama i gradovima, svečanim akademijama, kulturno-zabavnim i sportskim manifestacijama. Mada ni ovaj dio Bosne i Hercegovine nije pošteđen aktuelnim problemima o osiguranju pristojne egzistencije, zbog čega sve više građana i odlazi iz Bosne i Hercegovine, na Dan nezavisnosti ipak preovladavaju poruke optimizma i ljubavi prema domovini. Pokazuje to i naredna anketa u kojoj građani ovog dijela BiH govore da li im je bitan Dan nezavisnosti BiH, da li vole svoj grad i svoju domovinu, koliko još se vraćaju kada egzistenciju traže van njenih granica.
Dan nezavisnosti naše lijepe Bosne i Hercegovine. Veoma mi je drago što se u njoj rodila, zato što je veoma jedna lijepa država u kojoj bi mnogi voljeli da žive.
No, naravno da znam Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kad je Bosna i Hercegovina postala nezavisna država.
Bitan je nam zbog naše Bosne.
Stvarno, kao država i kao sve super. Zadovoljan jesam trenutno. Ne bih želio nikada ovu državu napustiti.
Što se tiče mladi nemaju perspektive. Većinom svi odiše vani, a šta će drugo?
Značajan je za našu historiju, za historiju Bosne i Hercegovine i za historiju našeg naroda i trebamo njegovati našu historiju za našu djecu, za budućnost. Ja sam se danas obukla u plavo-žutu boju.
Voli, ko ne voli svoju državu i svoj grad, svoju ulicu, to je, ne treba ni pitati, to je normalno da se voli. A praznik, ko praznik, svi mi znamo šta znači Dan nezavisnosti, šta nam je donio taj dan. Donio nam je državu da imamo i da nas priznaju u Evropi kao državu.
Da li razmišljam o odlasku? Ja sam već otišao prije 30 godina. Znači u Njemačkoj se nisam ovdje, dolazim znači godišnje dva put, tri put, kako kada. Normalno da volim državu, ne bi dolazio ovdje, ne volim je. Mogu otići u Španiju, mogu otići bilo gdje, ali ipak dođem ovdje, dakle sam... gdje sam rođen.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. Svijet se oprašta od ruskog opozicionara i kritičara Kremlja Alekseja Navalnog, koji će biti sahranjen u Moskovskom okrugu Marino, gdje je nekada živio. Ispred crkve u kojoj će biti sahranjen okupljaju se građani koji žele na taj način da odaju Navalnom posljednju počast. Tamo su prisutne pojačane policijske snage. Memorijalni skupovi organizovani su u gradovima širom svijeta, od Australije do Sjedinjenih Američkih Država. Detaljnije u prilogu Mile Manojlović.
Jake policijske snage u Moskovskom okrugu Marino kod groblja Borisovsko i građani koji, uprkos strahu od mogućeg hapšenja, dolaze da se oproste od ruskog opozicionara i kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. Agencija Reuters prenela je izjave okupljenih građana.
Ja prijehao u Moskvu na pohranu Alekseja.
Došao sam ovdje u Moskvu na Aleksejevu sahranu da odam posljednju počast. Meni je to važno, mnogima je važno. Zato nisam video drugu opciju nego da dođem na sahranu.
Ja ni mogla ni biti, tamo što...
Nisam mogla da ne dođem jer mislim da ovom čovjeku moram da odam posljednju počast.
Da li ste se plašili?
Mnogo smo se plašili, stigli smo rano i dugo smo stajali ovdje skrivajući cveće i fotoaparate, ali sada shvatam da to treba da uradimo i progovorimo.
Ruski servis Radija Slobodna Evropa prenosi da je ulaz na groblje strogo ograničen, pozivajući se na RAS News i Telegram kanal pod nazivom Možemo da objasnimo. Prethodnih dana su stotine građana širom Rusije uhapšene samo zbog polaganja cveća na improvizovane spomenike Navalnom. Informacije o memorijalnim skupovima u gradovima širom sveta od Australije do Sjedinjenih Američkih Država u čast Navalnog dele se na društvenim mrežama. Navalni je preminuo 16. februara, posle godina zatočeništva tokom kojih je proveo više od 300 dana u samicama. Uskraćivana mu je medicinska nega, žalio se da je bio podvrgnut lišavanju sna i još mnogo toga. Ruski sudovi odbili su više od 40 pritužbi koje je podneo zbog navodnog zlostavljanja. Za smrt Navalnog njegova supruga Julija Navalna direktno je optužila ruskog predsjednika Vladimira Putina.
It doesn't mean end of Russian opposition.
To ne znači kraj ruske opozicije. Mislim da bi trebalo da bude promjena taktike ruske opozicije sve dok Putinov režim ne bude postojao.
Until Putin's regime exists.
Rekla je u izjavi Reutersu Marina Litvinjenko. Udovica Aleksandra Litvinjenka, bivšeg ruskog agenta bezbednosti, koji je preminuo 2006. godine u Londonu nakon trovanja radioaktivnim polonijumom. Litvinjenko je također bio kritičar Kremlja i Vladimira Putina. Evropski parlament je 28. februara usvojio rezoluciju u kojoj se za smrt Alekseja Navalnog krive država Rusija i predsjednik Vladimir Putin. U rezoluciji se navodi da je politički sistem Rusije pod kontrolom autoritarnog režima koji deluje u okruženju rasprostranjene korupcije, koristi nameštene izbore kako bi pružio privid demokratije i koncentriše svu moć u rukama Vladimira Putina. Aleksej Navalni je otelotvorio borbu za slobodu i demokratiju svojim snom o prekrasnoj budućoj Rusiji, rekli su poslanici Evropskog parlamenta i pozvali sve članice Evropske unije da nastave da iskazuju nepokolebljivu solidarnost i aktivnu podršku kada je reč o nezavisnom ruskom civilnom društvu i demokratskoj opoziciji. Julija Navalna, udovica Alekseja Navalnog, najavila je da će nastaviti njegovu borbu. Moj muž neće vidjeti lepu Rusiju u budućnosti, ali mi je moramo vidjeti, rekla je Julija Navalna 28. februara u obraćanju Evropskom parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Javni novac u Republici Srpskoj nevladine organizacije najvećim dijelom dobijaju bez javnih poziva. Do takvog zaključka nakon četveromjesečnog istraživanja došli su u udruženju Toper u Doboju, gdje kažu da nije moguće precizno reći kako se godišnje potroši skoro 30 miliona maraka u svim lokalnim zajednicama u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Predstavnici većine lokalnih zajednica u Republici Srpskoj nisu bili zainteresovani da iznesu podatke o finansiranju nevladinih organizacija, kaže Snežana Šešlija iz Dobojskog udruženja TOPR.
Dakle, mi smo iskoristili sve one zakonske mogućnosti, pisali jedinicama lokalne samouprave, ukupno ih ima 64, na našu veliku žalost samo je 7 odgovorilo u prvom krugu, pa smo taj krug ponavljali jedno 4 puta, pozivajući se na zakon o slobodi pristupu informacijama i onda smo došli do zaključka da tu nešto nije ipak u redu. Nije samo što se ta sredstva ne dodeljuju transparentno, nego očigledno nema ni dovoljne informacije od onih koji to treba da nam daju.
Zvaničnici više lokalnih zajednica nisu odgovarali na naša pitanja o finansiranju nevladinog sektora. U udruženju TOPER su izračunali da se skoro 30 miliona maraka godišnje izdvaja za taj sektor.
Ono što je krajnji rezultat, da mi oko 30 miliona, čini mi se da je cifra 28 miliona i nešto, dodeljujemo sredstava, a da ne znamo ni kome, ni kako, niti ko je to dodelio. Govorimo na nivou sa trenutno Republike Srpske. Mi smo uspjeli da otkrijemo samo 3% na koji način je to potrošeno. Ovih 30 miliona mi nismo iskreno rečeno, ne kažem da smo mi u pravu, ali mi nismo uspjeli pronaći koliko su građani Republike Srpske imali koristi od toga.
Najviše javnog novca za nevladine organizacije troše Banja Luka i Laktaši. Sredstva se ne dijele na transparentan način, kaže Šešlija.
S tim što opet dolazimo do iste one javno, da mi znamo tačno kome i koliko, to je od 3 do 5%.
Do podataka o trošenju budžetskog novca za nevladine organizacije, ovo udruženje nije uspjelo doći ni u Doboju.
Ja u Doboju nemam ni jednu informaciju, nažalost. Nismo uspjeli da nađemo ni na web stranici, nismo uspjeli ni da dobijemo informaciju koje su to, govorimo ja o informaciji koja je transparentna, koje su to organizacije civilnog društva, odnosno nevladne organizacije koje su dobile, bez obzira da li javno ili ne, koje su dobile sredstva. Sve što bih rekla nije potkrepljeno dokaz.
Dobojsko udruženje TOPER će sa međunarodnim i domaćim institucijama tražiti da se sistemski uredi finansiranje nevladinog sektora javnim novcem, kaže Snežana Šešlija iz ovog udruženja.
Mi ovakvim načinom otvaramo vrata i korupciji i toj nekoj malverzaciji koja je često možda čak i gora od korupcije, jer i kroz tu malverzaciju oštetite i građane, oštetite i nevladinu organizaciju, na kraju krajeva vi nemate nikakvu korist, a novac potrošen iz budžeta i onda ne možete čak ni rukom da uprete prstom i da optužite nekoga ko je upropastio ta sredstva. Najbitnije nam je znači da kroz instituciju rešimo ovaj problem, da li će Skupština ili će vlada doneti neku uredbu, ali uglavnom to se mora uraditi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još ću slušati ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizik interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru ovih dana obilježava 47 godina postojanja i rada. Tim povodom upriličen je niz programa i svečanosti uključujući promociju gotovo 500 novih diplomanata prva dva ciklusa studija. Razloga za slavlje je bilo, ali iz Univerziteta u Mostaru, koje je jedno vrijeme tokom proteklog rata bio prisiljen i prekinuti rad, su i ovom prilikom podsjetili na niz problema sa kojima se visoko obrazovanje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu suočava, poput finansiranja, broja studenata i njihovog standarda, te povezivanja obrazovnog procesa sa potrebama tržišta rada. Priča Mirsada Behrama.
Svečano otvaranje sportske dvorane, promocija izdavačke djelatnosti, zatim međunarodnih i međuuniverzitetskih projekata, kao i doktora nauka, samo su neki od programa održanih u povodu obilježavanja 47. godišnjice rada Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Rektorica, profesor dr. Alena Husein-Begović, osvrnula se na rezultate u protekloj godini, uzimajući u obzir sve probleme u društvu, ali i u oblasti visokog obrazovanja.
Po meni najznačajnije je da nismo imali pad broja upisanih studenata prethodnih nekoliko godina. S 12% smo imali povećan broj upisanih studenata u odnosu na prethodnu akademsku godinu.
Na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru studira oko 5000 studenata upisanih na gotovo 50 studijskih programa na tri ciklusa studija. Održana je i promocija 493 diplomanta koji su završili studij na prvom i drugom ciklusu. Predsjednik Unije studenata Univerziteta Džemal Bjedić, Kenan Begović, rekao je kako se nada da dodjela diploma završenim studentima neće značiti prekid njihove veze sa univerzitetom.
Nadam se u stvari da ćemo zajedno nastaviti doprinositi našoj akademskoj zajednici.
Rektorica univerziteta, profesor dr. Alena Husein-Begović, kazala je i kako je u ovoj akademskoj godini ponuđeno 6 novih studijskih programa, dok su za narednu u pripremi elaborati za 7 novih studijskih programa.
S namjerom da se poveže obrazovanje tržište rada, a u cilju veće stope zaposlenosti naših studenata.
Podsjećanja radi, Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru je od 1977. do 1992. godine djelovao na prostoru bivše Austro-Ugarske kasarne Zapadni logor, gdje se danas nalazi sveučilište u Mostaru. U kratkom periodu tokom proteklog rata, zbog činjenice da je univerzitet ostao bez cjelokupne infrastrukture i velikog dijela nastavnog kadra, nakratko je prekinut rad te institucije. Stvaranje minimuma uslova nastavljen je 1993. godine. Od kraja rata, Univerzitet Džemal Bjedić se nalazi na prostoru bivše kasarne Sjeverni logor. Danas se sastoji od 8 fakulteta, a u nastavnom procesu učestvuje više od 200 nastavnika i saradnika, te oko 150 vanjskih saradnika. O Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru danas rektorica Univerziteta u Tuzli i predsjednica rektorske konferencije BiH, doktorica nauka Nermina Hadžigrahić, govori.
Moram reći da sam imala privilegiju da budem član komisije za akreditaciju Univerziteta Džemal Bjedić u protekloj godini i da svjedočim napretku koji ovaj univerzitet pokazuje svaki puta, napredak i u pogledu nastavnog procesa i u napređenju naučno-istraživačkog rada.
Ipak, borba sa višegodišnjim problemima se nastavlja. Visoko obrazovanje, koje koje je u nadležnosti kantona, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je na grantovskom, a ne redovnom budžetskom financiranju. Novi, nedavno imenovani ministar obrazovanja Adnan Velagić najavio je nastavak podrške visokom obrazovanju.
U tom pogledu mi povećavamo naše tranše prema univerzitetu i s te strane standard zaposlenika treba da se poboljša i poveća.
Velagić je najavio i podršku studentima. Podsjetimo, studentske stipendije u HN kantonu trenutno iznose 150 maraka, dok je subvencija smještaja u studentskom domu 230 maraka. Ministar Adnan Velagić.
Već sljedeće godine pravimo poboljšanja u tom pravcu, tako da ćemo i gledati na studentski standard da bude veći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
UNESCO će krajem godine razmatrati nominaciju za upis Evdalinke na listu svjetske nematerijalne kulturne baštine. Inicijativa je podnesena 2016. godine, a proces koje je vodilo Ministarstvo civilnih poslova zahtijevao je detaljna istraživanja i obimnu dokumentaciju. Šejla Ibrahimović.
Tvoj otac i mati, našu ljubav brane, ne daj da nam uzmu najsretnije dane.
U vremenu turbo folka Sevdalinka i dalje budi posebnu emociju, kažu anketirani građani Sarajeva Dragan, Ramiz i Fahrudin.
To je ljubav i taj čar.
Ona je dio meni i u krvi mi.
Naša je pjesma najbolja, gdje god uvijek je bilo kroz Bosnu ne pjeva. Tako da to samo treba održati.
Sevdalinka ima ogroman pjesnički, muzički i historijski značaj, kaže kustosica usmene poezije u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine Nirha Efendić. Prvi zapisi o Sevdalinci vraćaju nas u 1574. godinu i ljubavnu priču sa Splitskog pazara.
Kada je Bošnjak Adil iz Klisa zapjevao jednu pjesmu svojoj voljenoj Mariji Vornić, Spličanki, a sve to događanje je zabilježio ondašnji splitski knez i poslao kao godišnji izvještaj senatu u Veneciji, Mletačkoj republici. I mnogo godina kasnije, u 19. vijeku, hrvatski književnik Luka Botić je našao te spise, prepjevao na nama razumljiv jezik pjesmu koju mi smatramo da bi mogla biti Sevdalinka.
Muslimanska gradska pjesma, kako se spominje u starim zapisima i enciklopedijama, naziv je dobila krajem 19. vijeka po turskoj riječi sevda, odnosno ljubav. Iz tog perioda su i zapisi češkog istraživača Ludvika Kube, koji je u dogovoru sa tadašnjim direktorom Zemaljskog muzeja Kostom Hermanom sakupio neprocjenjivu bazu pjesama širom Bosne i Hercegovine, kaže kustosica Efendić.
To njegovo istraživanje urodilo je rezultatom od zabilježenih preko 1000 pjesama zajedno sa tekstovima i njihovim napjevima koji su arhivirani.
Priprema nominacije Sevdalinke na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine započela je 2016. godine na inicijativu Udruženja muzičkih umjetnika iz Tuzle, prisjeća se Ramiza Milkunić, predsjednica udruženja.
Uvijek smo gledali da jednu stepenicu napravimo više. Svi govore o Sevdalinci, svi je vole nekako, evo jednom riječu, puno duše brižnika o Sevdalinci i za Sevdalinku, a ništa konkretno i više od toga da se uradi.
Nominacija je rađena u saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta, a u izradi je učestvovala i stručna saradnica u ministarstvu Mirela Šečić.
Mogu slobodno reći da je urađen iznimno kvalitetan dokument iz razloga što je u proces pripreme nominacije bila uključena šira društvena zajednica.
Rezultat rada biće poznat u decembru kada će se razmatrati dokumentacija, kazali su za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kojem je UNESCO potvrdio da je fail tehnički kompletan. Nematerijalnu svjetsku baštinu čine običaj, događaj, vještine i zanati, a konvencija o zaštiti usvojena je 2003. godine, kaže Vesna Isabegović, savjetnica u Muzeju Istočne Bosne u Tuzli.
Uništavaju se građevine, uništava se materijalno nasljeđe, međutim nematerijalno nasljeđe ono što narodi nose sa sobom i što je vječno.
Upis na listu baštine bio bi veliki doprinos svjetskoj kulturi, dodaje Isabegović.
Smatram da je ovo zaista jedan veliki ispit, da se nešto što nas povezuje, a ne samo nešto što stvara razlike između nas, da se to nešto kao što je Sevdalinka nađe na listi reprezentativnoj listi nematerijalnog nasljeđa čovječanstva.
UNESCO-va konvencija, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2008. godine, posebnu pažnju poklanja očuvanju baštine u matičnoj zemlji, podsjeća Mirela Šećić, stručna savjetnica u Federalnom ministarstvu kulture i sporta.
Sinonim joj je živa baština, dakle bez ljudi, bez baštinika vi nemate ni tradiciju, ni običaj, ni pjevanu formu.
Na listi svjetske nematerijalne baštine Bosna i Hercegovina ima 5 upisanih dobara: uzgoj konja lipicanera, konjičko drvo rezbarstvo, branje trave i ive na Ozrenu, kosidbu na Kupresu i zmijanjski vez. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumo.